Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Adriana Hoxhiç është caktuar shefe e zyres administrative në pjesën veriore të Mitrovicës. Ekspertët ekonomik shprehen në mënyrë kritike për privatizimin e ndërmarrjeve publike në Kosovë. Në Brazil ka filluar konferenca ndërkombëtare për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët nga e gjithë bota po takohen në Rio de Janeiro të Brazilit në kuadër të konferencës së kombeve të bashkuara për zhvillim të qëndrueshëm. Në fjalën e hapjes, sekretari i përgjithshëm i OKB-s së Ban Ki-moon ka kërkuar nga liderët botëror që të përkushtohen për zhvillim të qëndrueshëm, duke tërhequr vërejtjen se koha për planetin ton po kalon. Zoti Bani ka ftuar zyrtarët që të ndërmarrin aksion për ta përmirësuar jetën e njerëzve, por duke e mbrojtur planetin. Megjithatë, analistët thonë se pritjet janë të vogla nga ky summit, i njohur si Rio Plus 20, për shkak se në këtë qytet para dy dekadash ishte mbajtur summiti i tokës. Ky summit e kishte hapur rrugën për marrëveshjen globale për biodiversitetin, ndërsa protokoli i Kyotos për efektin e serrës që përfundon këtë vit. Propozim teksti final i summitit të Rio Plus 20 vetëm i parashtron synimet, por nuk i paraqet qëllimet mandatore. Izraeli po kërkon nga Perëndimi të ndërmarrë sanksione të ashpra ekonomike kundër Teheranit, pasi bisedimet ndërmjet Iranit dhe 6 fuqive botërore për ndaljen e programit atomik të këtij vendi nuk arritën ndonjë kthesë. Këtë kërkesë bëri zëvendës kryeministri izraelit Shaul Mofaz pas takimit me sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton në Washington. Ai po ashtu tha se ekziston nevoja për vazhdimin e përgatitjeve të gjitha opsioneve të tjera, duke sugjeruar aksion të mundshëm ushtarak. Në takimin në Moskë këtë javë, 6 fuqit botërore dhe Irani dështuan të arrijnë ndonjë kthesë, ndërsa nuk është caktuar ndonjë datë për negociata të tjera politike. Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Egjipt ka raportuar se trupa që i mbikëqyr zgjedhjet presidenciale në këtë vend ka shpallur se nuk do t'i publikojë rezultatet ashtu siç është planifikuar. Komisioni zgjedhor tha se i duhet më tepër kohë për t'i shqyrtuar ankesat nga kandidatët. Në rundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Egjipt morën pjesë Mohamed Mursi nga Vëllazëria Myslimane dhe Ahmed Shafik, që ishte ish kryeministër në kohën e presidentit Hosni Mubarak. Të dy kandidatët pretendojnë se kanë fituar në zgjedhje dhe kanë paraqitur ankesa kundër njëri tjetrit. Në ndeshjen e parë të takimeve çarkfinale të kampionatit evropian të futbollit të 2012, që po zhvillohet në Ukrainë dhe Poloni, sot në Varshavë takohen Portugalia dhe Çekia. Futbollisti portugez Ronaldo do të përpiqet për përsëritjen e suksesit që e kishte arritur kundër Çekisë në vitin 2008, kur i kishte shënuar 2 gola në ndeshjen të cilën Portugalia e fitoi me rezultat të 3-1 në fillim të kampionatit evropian në vitin 2008. Por edhe Çekia i ka llogaritë veta në vitin 1996, çekët e mundën Portugalin dhe arritën në finalet të kampionatit evropian ku humbën nga Gjermania. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Siç që dëgjuat në hapje të emisionit, Adriana Hoxhiç, me kombësi boshnjake, do të jetë shefe e zyres administrative në Mitrovicën e Veriut. Emrimi i saj në këtë post u konfirmua në mbledhjen e fundit të qeverisë së Kosovës. Politikanët e pjesës veriore thonë se zyra administrative e themeluar nga qeveria e Kosovës nuk do të jetë në gjendje të përmbush nevojat e banorëve të pjesës veriore. Kronike Edona Pecit.
Qeveria e Kosovës e mbroi në mbledhjen e saj të radhës Adriana Hoxhiçin në krye të zyrës administrative të Mitrovicës së Veriut. Emrimi i saj në këtë post vjen gati një muaj pas vendimit për themelimin e zyrës me të cilën qeveria e Kosovës synon ta integrojë pjesën veriore në jetën shoqërore e institucionale të vendit. Në konferencën për media të mbajtur pas mbledhjes së ekzekutivit kosovar, zëvendës kryeministri i Kosovës, njëherë as i ministri i administrimit të pushtetit lokal, Slobodan Petrović, shprehi bindjen se me punën e saj Hoxhiç do ta bëjë gati terrenin për mbajtjen e zgjedhjeve lokale të Kosovës në veri. Duke folur për kërcënimet e diritashme të serbëve të Veriut, sipas të cilave do të ndërmerren të gjitha masat në përputhje me kushtetutën e Serbisë ndaj atyre që do të punsohen në këtë zyrë, Petrović u shpreh.
Kancelaria pre svega od velikog značaja i interesa za građane Severne Mitrovice koji žive tamo.
Kjo zyrë është në interes dhe me rëndësi të madhe për qytetarët që jetojnë në veri të Kosovës. Kjo zyrë do të ketë mundësi të zbatojë të gjitha projektet që do të forcojnë cilësinë e jetës për qytetarët tan. Përgjigja më e mirë për krejt kërcënimet që vijnë nga veriu është numri i aplikacioneve për punë në këtë zyrë, tha ai. Zyra administrative në Mitrovicën e Veriut parashihet të ketë 80 punonjës, të cilët për zbatimin e projekteve me qëllim përmirësimin e shërbimeve dhe të infrastrukturës do të kenë në dispozicion 4 milion euro në vit, sa dhe do të jetë buxheti i zyrës. Mirpo përfaqësuesit e serbëve të zonave në veri që vazhdojnë të kundërshtojnë institucionet shtetërore të Kosovës e quajtën të panevojshme zyrën. Njëri nga ata, Marko Jakšić, tha se zyra administrative nuk do të jetë në gjendje të përmbush nevojat e banorve serb.
Ova opština koju formirala vlada Kosova, to je opština za nas jedne države.
Kjo komun të cilën e ka formuar qeveria Kosovës është komun për një shtet i cili është formuar mbi fatkeqësinë e serbëve në Kosovë. Kjo komun ja merr lirinë serbëve dhe nuk përmbush nevojat e tyre, tha Jakšić. Mësohet se deri më tani në qeverinë e Kosovës kanë arritur më shumë se 700 aplikacione për vendet e lira të punës në zyrën administrative në Mitrovicën Veriore, në mesin e të cilave janë më shumë se 100 të dorëzuara nga qytetarët e komunitetit serb. Komunikimi me këta të fundit vazhdon të jetë një nga sfidat kryesore për autoritetet kosovare në pjesën veriore të Mitrovicës, për shkak të refuzimit të vazhdueshëm të tyre ndaj Prishtinës zyrtare dhe varshmërinë ende të madhe nga shteti serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të ketë shkrime për procesin e liberalizimit të vizave. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja koaditore vlerëson se liberalizimi vizave është karta të cilën pushtetin e Kosovë konsideron si kyç për vazhdimsinë e fuqisë së vet. Gazeta ka vënë pas se imagjinë e liberalizimit vizave e dinë edhe politikanët dhe burokratët në Bruxelles dhe njësoj sikurse për Serbinë e njëjta gjë fillimisht u tha edhe për Kosovën se liberalizimi vizave nuk ka lidhje me zhvillimet politike mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian e as me faktin se 5 nga 27 shtetet anëtare të BE-s nuk e ka njohur Kosovën. Por, si që ka vënë re gazeta koeditore, me një koincidencë të pritur, udhëfyesi për liberalizim u fut në mënyrë diskrete si forme shpërblimit për Kosovën për pjesëmarrje në dialogun teknik. Madje, edhe kur si që ndodhi, rezultatet e ti kishin potencialin e dëmtimit të interesit shtetërorë të Kosovës. Më tutje gazeta thekson se me marrjen e udhëfyesit do të filloj një koincidencë e re, fare jo e rastësishme dhe në të njëjtën kohë, pra kur Kosova e mori udhërfyesin për viza në Bruxelles, zhvilloheshin përgatitjet politike për dialogun e radhës mes Kosovës dhe Serbisë, të përqendruar kësaj herë në pjesën veriore të Kosovës, apo siç do të njihen thjesht negociatat për veriun. Kësisoj, siç vlerëson koeditore, përmbushja e kritereve teknik për liberalizimin e vizave për ndërmjetësit prezentohet një formë mrekullueshme e trysnisë të përdorurit të çështjes së liberalizimit si karot për koncesionet Kosovës në çështjen e veriut. Fatmir.
Gazetat e analizojnë edhe skenën politike në Kosovë pas zgjedhjeve lokale në Kaçanik dhe Ferizaj. Cilat janë vlerësimet e gazetave në këtë temë, Zenel?
Në këtë çështje Fatmir është fokusuar e përditshmja Ekspres, e cila vlerëson se humbja e lidhjes demokratike të Kosovës në zgjedhjet e fundit parlamentare dhe rezultati rrënues në Kaçanik pas dështimit në Ferizaj duhet ta kthjellojë Nisa Mustafën, se fryma e rrugoves nuk është fryma e shenjtë që do t'i ndihmojë përjetësisht partisë së tij pa bërë asgjë. Gazeta thekson se Isa Mustafa duhet të përjetoj zgjimin e madh ose të pranoj pamundësinë e vetë për të vënë në punë ingranazhet e ndryshkura të lidhjes demokratike të Kosovës. Kjo parti, si pas përditshme se Ekspres, ka nevoj në rast parë të pranoj realitetin e pasaj të bëj logarit për zgjede të arshme, për ndryshe, dërisa Isa Mustafa mbetet tek antithaçizmi si e vetmja armë opozitare me cilën shpreson të fitoj betejen me PDK-n, Mustafa do të niset për të fituar e do të përfundoj si në Kaçanik, thekson postierash në këtë temë përditshmja Ekspres. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë shtrëngimin e energjisë elektrike prej rreth 9%. Gazeta thekson se vendimi i zyres regulatorit për shtrëngimin e rrymës nuk prek vetëm anvisnit, por dëmton njëkohësisht edhe bizneset, sidomos ato prodhuese. Shëntimi e energjisë elektrike, ashtu si që ndohë në rastet të ngjashme, kur rriten çmimet e derivateve mund të ndikojë edhe në rritje të re të çmimeve me cilat tashmë janë mësuar kosovarët. Gazeta thot se është e pafalshme për qeverinë e cila nuk ka arritur të përfundojë punën me projektin e termocentralit të ri për të shfrytzuar nën tokën e pasur me thëngjill.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zënel Buzuku.
europaelir.org.
Ekspertët ekonomik Haki Shatri dhe Musa Limani shprehen kritikë lidhur me procesin e privatizimit të ndërmarrjeve publike, siç është Post Telekomi i Kosovës. Sipas tyre, institucionet e Kosovës nuk kanë qenë të përgatitura për këtë proces. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Eksperti i çështjeve ekonomike, njëherë ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri, thotë se institucionet vendore nuk kanë qenë të përgatitura ashtu si duhet për të hyrë në procesin e privatizimit të ndërmarrjeve publike në mënyrë të suksesshme.
Ka informacione që shumë operatorë të interesuar për sektorin në vazhdimsi janë paraqitur si të interesuar për në përgatitjet procedurave në hapat e vazhdimit përgatitjes për privatizim janë të rrjek sepse ka pas elemente që janë ndërgjil me kërkesat paleqme, me kërkesat që thjesht me gjuhën ma thjesht për gjuhën kërkesa korruptive.
Procesi privatizimit të Post Telekomit të Kosovës kishte dështuar vitin e kaluar dhe në këtë vit kanë filluar procedurat e reja. Autoritetet e Kosovës kanë deklaruar tashmë se ky privatizim do të kryej brenda këtij viti. Eksperti ekonomist Haki Shatri mendon se në këtë proces të ri të privatizimit të PTK-s janë bërë disa hapa pozitiv dhe janë disa veprime që lidhen me përgatitje serioze, por si shtekson ai, vlera e shitjes dhe vlera e tërheqjes së investimeve është devalvuar. Sipas tij, kurdo që do të privatizohet kjo ndërmarrje, vlera e saj në treg do të jetë nën realën. Ndërkohë, ditë më parë autoritetet kompetente në Prishtinë kanë shpallur konsorciumin turk Limak dhe Çalik ofertusin e preferuar për privatizimin e Kecit. Oferta prej 26.3 milion eurosh e ofruar nga ky konsorcium është patur më e mira. Lidhur me këtë proces të privatizimit, Haki Shatri jep më shumë hollësi.
Të tjeshtë rezultati një në qovë se konsumatorit Kosovës dhe t'i afrohet një energji elektrike kualitative, pa ndër premje dhe dhe të eliminoheshin dëpsit të cilat e kanë përcjell këtë sektor prej 12 vitesh. Pra, ajo që janë humbje teknike, humbje nga mospagesa të fakturat energjisë edhe nga ato regione të cilat me vite nuk kanë paguar të konfionin përveri.
Në anën tjetër, profesori ekonomist Musa Limani vlerëson se këto privatizime të këtyre ndërmarrjeve nuk do të duhet të ndodhin fare. Nëse privatizimi ndërmarrjeve shoqërore, të cilat janë privatizuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, nuk kanë treguar sukses, sipas profesor Limani nuk do të ishte nevojshme privatizimi ndërmarrjeve publike siç është PTK-ja dhe KEC.
Në kontekstin kësaj mund të them se procesi privatizimit të ashtësirë të realizur në Kosovë në përgjithësi, qoftë me spin-offin special ose me spin-offin e random, nuk dha rezultate të pritura për kundrazi efekte që është shumë negative. Dhe unë mendoj se momentin aktual nuk duhet të ngutemi në këtë drejtim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Adriana Hoxhiç është emëruar shefe e zyres administrative në pjesën veriore të Mitrovicës. Ekspertët ekonomik në Prishtinë shprehen në mënyrë kritike për privatizimin e ndërmarrjeve publike në Kosovë. Në Brazil ka filluar konferenca ndërkombëtare për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12:16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.